kundërimi, afria e begatia. Rreth këtyre tri fjalëve ndërtoi homelin Papa Francesku në meshën e paradites në shtëpinë e Shën Martës. Papa ritheksoi se hyji nuk mund të kuptohet vetëm me anë të inteligjencës dhe se sfida e hyjit qëndron tek përzierja e tij në jetën tonë për të shëruar plagët tona, pikërisht siç ka bërë Jezusi. Për të hyrë në misterin e hyjit nuk mjafton inteligjenca, por duhen kundërimi, afria e begatia. Papa mori shkas nga leximi i parë i liturgjisë së sotme, nga letra e Shëmpalit drejtuar Romakëve, dhe tha se kisha, kur dëshiron të na thotë diçka mbi misterin e hyjit, përdor vetëm një fjalë: mrekullisht. Ky mister, nënvizon Papa, është një mister i mrekullueshëm.
Contemplare il mistero, questo che Paolo ci dice.
Kundërimi i misterit, këtë që na thotë këtu Pali, mbi shpëtimin ton, mbi shëlbimin ton, kuptohet vetëm në gjunjë, në kundërim, jo vetëm me anë të inteligjencës. Kur inteligjenca do të shpjegoj një mister, gjithmonë çmendet. Kjo ka ndodhur në historinë e kishës. Kundërimi, inteligjencë, zemër, gjunjë, lutje, të gjitha bashkë, të hysh brenda misterit. Kjo është fjala e parë që ndoshta do të na ndihmojë.
Fjala e dytë që na ndihmon të hyjmë brenda misterit, ta ati shenjtë, është afria. Një njeri ka bërë mëkatin, theksoi, një njeri na ka shpëtuar. Është hyji afër nesh. Në vijim, Papa tha se hyji është afër historisë sonë që nga momenti i parë kur thirri atin tonë, Abrahamin, dhe eci me popullin e vetë. Kjo shihet edhe me Jezusin që bën punën e zejtarit, të zdrukthtarit.
A me l'imagine che viene è quella dell'infermiere.
Shëmbëllimi që më vjen mua është ai infermierit, i infermierës në një spital. I shëron plagët një nga një, por me duart e veta. Hyji përfshihet, përzihet në mirimet tona, u afrohet plagëve tona e i shëron me duart e veta. Për të pasur duar është bërë njëri. Kjo është puna e Jezusit, vetëm e tij. Një njëri ka bërë mëkatin, një njëri vjen për ta shëruar. Afria. Hyji nuk na shëlbon vetëm me një dekret, me një ligj. Na shëlbon me butësinë, na shpëton me levatimet, na shpëton me jetën e vet për ne.
Fjala e tretë vjen Papa është begatia. Ku që i shumë të mëkati, hiri që i begat. Se cili prej nesh ka mjerimet e veta që i njeh mirë janë të shumta, por sfida e hyjit është fitoria, shërimi i plagëve, siç bëri Jezusi. Madje edhe më shumë, sfida e hyjit është dhënia e dhuratës së begatshme të dashurisë së tij, të hirit të tij. Në këtë mënyrë na kujton Papa, kuptohet parapëlqimi i Jezusit për mëkatarët.
Nel cuore di questa gente abbondava il peccato.
Në zemrën e tyre mëkati ishte i shumtë, por ai u dilte para me begatinë e hirit dhe të dashurisë së tij. Hiri i hyjit fiton gjithmonë, sepse jep veten e vet, afrohet, na përkëdhel, na shëron. Pikrisht për këtë arsye, por ndoshta disave nga ne nuk na pëlqen ta themi këtë. Megjithatë, ata që janë më afër zemrës së Jezusit janë mëkatarët, sepse ai shkon e i kërkon. I thret të gjithë, ejani. Kur i kërkojnë shpjegim, thot, po ata që janë mirë me shëndet nuk kanë nevoj për mjekun. Unë erda për të shëruar, për të sjellë shpëtimin.
Disa shenjtër, përfundoi Papa, thonë se njëri prej mëkateve më të shëmtuar është dyshimi. Të dyshosh për hyjin, por pyet, si mund të dyshojmë për një hyj kaq të afërt, kaq të mirë, që parapëlqen zemrën tonë mëkatare? Këtë mister nuk është e lehtë ta kuptojmë, nuk kuptohet mirë me anë të inteligjencës, prandaj ndoshta mund të na ndihmojnë këto tri fjalë: kundërimi, afria, begatia. Ai është një hyj që fiton gjithmonë me begatinë e hirit të tij, me butësinë e tij, me pasurinë e mëshirës së vet.